Пункт Б. Наповнення снів. Пам'ять у вісні. Те, що весь матеріал, який принаймні творить зміст сну, так чи інакше походить з досвіду, що відтворюється, пригадується у вісні, слід визнати безперечно. Проте хибно було б гадати, що зв'язок наповнення сну з притомним життям можна віднайти шляхом простого порівняння. Такий зв'язок потребує тривалих і ретельних пошуків і часто залишається прихованим. Причина полягає у низці особливостей, які виявляє у вісні пам'ять і які донині не пояснені остаточно, хоча їх відзначає чимало дослідників. Варто буде уважно розглянути ці особливості. Трапляється, що пояснити по пробудженні зміст сну, спираючись на особисті знання і досвід, неможливо. Пам'ятаючи, що саме наснилося, людина не пригадує, що мала щось подібне у житті. Неясність походження змісту схиляє повірити у самопродуктивний характер сновиддя, аж доки часто по тривалому часі новий досвід відтворює втрачений спогад про попереднє переживання і у такий спосіб розкриває джерело сну. Тож слід визнати, що у вісні ми знаємо і пам'ятаємо речі, недоступні нашій пам'яті у притомному стані. Наочний приклад такого роду з власного досвіду наводить Дельбьов. Він побачив у вісні вкритий снігом двір власного будинку і знайшов двох похованих під снігом напівзамерзлих ящерок. Як любитель тварин, чоловік зігрів маленькі створіння і влаштував їх у невеликій заглибині у мурі. Він також дав їм кілька листочків маленької папороті, яка росла на стіні, знаючи, що тваринки дуже її люблять. У вісні він знав назву рослини – Asplenium ruta muralis. Сон тривав і після переміни теми знову повернув Дельбьофа до ящерок. На свій подив він побачив двох нових звірят на залишках папороті. Він перевів погляд на поле і побачив п'яту, а тоді шосту ящерку, що прямували до нірки у мурі. І нарешті вся дорога вкрилася ящерками, що сунули у цьому напрямку. Дельбьов знав латинські назви лише для лічених рослин і по пробудженні не пригадував, що то за аспленіум. На власний неабиякий подив він переконався, що така папороть справді існує – Asplenium ruta muraria. Такою виявилася її точніша назва, що була трохи спотворена у вісні. Випадковий збіг видавався малоймовірним, однак Дельбьов не міг збагнути, як він дізнався у вісні назву Asplenium. Сновидіння наснилося у 1862 році. За 16 років потому філософ відвідав одного з друзів, який показав йому невеличкий альбом з засушеними квітами, які у деяких районах Швейцарії продають на згадку туристам. Гортаючи гербарій, він віднайшов потрібний спогад, упізнавши власний почерк у підписах під рослинами. Тепер зв'язок було встановлено. Сестра згаданого друга відвідала Дельбьофа під час своєї весільної подорожі 1860 року, за 2 роки до сну з ящерками. Саме цей гербарій вона купила у подарунок братові, і Дельбьов, на її прохання, написав латинські назви рослин під диктування одного ботаніка. Випадок допоміг Дельбьофу простежити також зв'язок іншого елементу сну з забутим джерелом. У 1877 році йому до рук потрапив старий ілюстрований журнал, у якому чоловік побачив картину процесії ящерок зі свого сну 1862 року. Примірник походив з 1861 року, а Дельбьов пригадав, що на той час він підписувався на це видання. Наявність у вісні пам'яті, недоступної пробудженій свідомості, настільки дивовижна і теоретично важлива, що я хотів би згадати про інші випадки гіпермнестичних снів. Морі розповідає, що йому певний час не йшло з голови слово «муссідан». Він знав, що це назва французького міста, але нічого більше. Якоїсь ночі йому наснилася розмова з особою, яка повідомила, що вона з Мюссідана, а на його запитання, де розташований Мюссідан, відповіла, що це повітове місто у департаменті Дордонь. Прокинувшись, Морі не надав ваги відомостям зі сну. Проте географічний довідник підтвердив її цілковиту правильність. У цьому випадку додаткова інформація зі сну справдилася, але забуте джерело знання не було встановлене. Єсен переповідає подібний випадок з давнішньої доби. Сюди ж відносимо, зокрема, сон Скалігера Старшого, який написав оду на честь видатних веронців, а у вісні до нього звернувся чоловік, який назвався Бруньйолусом, нарікаючи, що його несправедливо забуто. Хоча Скалігер не пригадував такого імені, він таки включив його у текст оди, а від його сина згодом дізнався у Вероні, що той Бруньйолус раніше був там знаним критиком. Маркіз де Ерве де Сен-Дені розповідає про гіпермнестичний сон, особливість якого в тому, що інший, наступний по ньому сон розкриває зв'язок, невизначений у першому сні. Мені колись приснилася юна жінка з золотавим волоссям, яка розмовляла з моєю сестрою, показуючи їй, як гаптувати гладдю. У вісні вона здавалася мені знайомою. Я навіть думав, що неодноразово бачився з нею. Після пробудження я виразно бачив перед собою її обличчя, але не міг визначити, чиє воно. Я знову заснув, і сон повторився. Цього разу я озвався до русявки і запитав її, чи не випадала мені приємність бачитися з нею раніше. «А вже ж», – відповіла дама, – «пригадайте морський курорт Порнік». Я одразу прокинувся знов і тепер уже точно знав детальні обставини знайомства з цією чарівною особою. Той самий автор повідомляє, відомий йому музикант почув у вісні мелодію, яка видалася йому абсолютно новою. Лише за кілька років він виявив її у старовинній збірці музичних творів, хоча не пригадував, щоб він колись раніше її переглядав. Повідомляють, що Мейєрс опублікував цілу збірку таких гіпермнестичних снів. На жаль, мені недоступно. Я маю на увазі, кожен, хто досліджує сни, має визнати поширеність такого явища, коли сон містить знання і спогади, про які спостерігач не здогадується у притомному стані. У психоаналітичній роботі з невротичними пацієнтами, про яку розповім згодом, я регулярно маю нагоду доводити їм, що вони посідають у своїй пам'яті цитати, вульгарні вислови, яким послуговуються у вісні, хоча забувають їх у повсякденному житті. Я поділюся тут одним невинним випадком гіпермнестичного сну, з огляду на те, як легко знайшлося джерело інформації, доступне тільки у вісні. Одному пацієнтові тривалий час снилося, що він частується у кав'ярні кунтушувкою. Але розповівши про це, він запитав, що воно таке. Він ніколи не чув цієї назви. Я відповів, що кунтушувка – це польський шнапс, і він не міг вигадати назву у вісні, оскільки вона давно відома з реклами. Спершу чоловік не хотів мені повірити. Та за кілька днів, здійснивши у кав'ярні свій сон, він помітив назву на рекламному плакаті на вулиці, якою він проходив щонайменше двічі на день упродовж кількох місяців. Я особисто переконався на власних снах, що визначити походження окремих елементів їхнього вмісту допомагають випадковості. Так, за роки до написання цієї книжки мені часто снилася дуже проста дзвіниця, якої я наяву, здавалося, ніколи не бачив. Тоді якось упевнено впізнав її на невеличкій станції між Зальцбургом і Райхінгалем. Це сталося наприкінці 1890-х, а я вперше проїхав тією лінією залізниці у 1886-му. У подальшому, коли я вже впритул вивчав проблеми снів, мене дратувало часте повторення у снах певної дивної місцевості. Я бачив завжди ліворуч від себе темне приміщення з кількома гротескними фігурами з пісковику. Туманний здогад, на який я не надто покладався, підказував мені, що то вхід до винарні. Однак я не спромігся з'ясувати ні значення, ні походження того сну. 1907 року я приїхав до Падуї, де, на свій превеликий жаль, не бував з 1895-го. Той перший візит до чарівного університетського міста мене розчарував, оскільки я не мав можливості оглянути фрески Джотто у «Мадонна дель Арена». Я повернувся з півдороги до каплиці, бо мені сказали, що того дня вона була зачинена. У свій другий візит за 12 років я планував надолужити це і перш за все вирушив до «Мадонна дель Арена». Дорогою до неї, ліворуч від себе, ймовірно, у місці, де я повернув назад у 1895 році, я побачив приміщення з кам'яними фігурами, яке так часто мені снилося. Насправді воно виявилося входом до літнього ресторану. Одне з джерел, з яких черпають сни, його не охоплюють спогади і повсякденна робота свідомості – це дитячий період життя. Я згадаю деяких авторів, які це відзначили і підкреслили у своїх працях. Гільдебрандт. Я вже визнав, що сон іноді напрочуд виразно відтворює деякі дуже віддалені і навіть забуті події з дуже ранніх часів нашої душі. Штрюмпель. Справа видається іще очевиднішою з огляду на те, як сон іноді видобуває з-під масивних нашарувань уламків пам'яті про пізніші періоди образи раннього дитинства. Картини місцевостей, речі, постаті геть незайманими у цілковитій свіжості початкового сприйняття. Йдеться не лише про ті враження, які залишили глибокий відбиток у ті часи, чи які сприймалися як важливі і психологічно цінні, а нині повертаються уві сні як фактичні спогади, з яких користається пробуджена свідомість. Глибина пам'яті сну сягає тих образів, людей, речей, місць і подій найбільш раннього дитинства, які були заледве помічені свідомістю, чи не мали психологічної цінності, чи давно її втратили, через що по пробудженні видаються геть новими і незнайомими, аж доки буде виявлене їхнє раннє походження. Фолькельт. Показово, як щедро наповнюються сни спогадами дитинства і отроцтва. Сон настійливо нагадує нам те, про що ми більше не думаємо, що для нас давно втратило значення. Владарювання снів над спогадами дитинства здебільшого малодоступними звичайній пам'яті викликає появу цікавих гіпермнестичних снів, деякими прикладами яких я так само хочу тут поділитися. Морі розповідає, що в дитинстві, мешкаючи у рідному містечку Мо, він часто бував у сусідньому Трільпорті, де його батько керував будівництвом мосту. Якоїсь ночі йому наснилося, що він знов у Трільпорті і бавиться на вулиці того містечка. До нього підходить чоловік у спецівці. Морі питає, як його звати. Чоловік подає ім'я – Ка, і каже, що він охоронець мосту. Прокинувшись, Морі поставив під сумнів достовірність такого спогаду і спитав стару служницю, що була з ним з його дитинства, чи пригадує вона людину з таким ім'ям. «А вже ж», – відповіла жінка, – «він був охоронцем мосту, який зводив тоді ваш батько». Той таки Морі наводить. Інший приклад правдивості, відтвореної увісні пам'яті дитинства. Певний мсьє Ф, дитинство якого минало у Монбрізоні, за 25 років після переїзду в інше місце вирішив відвідати рідне місто і давніх друзів, яких давно не бачив. Незадовго до мандрівки Ф приснилося, що він у рідних краях і неподалік Монбрізона зустрічає незнайомого добродія, який представляється йому другом його батька. Мсьє Ф знав, що у дитинстві був знайомий з таким чоловіком, але він геть не пам'ятав його зовнішності. За кілька днів, коли він справді приїхав до Монбрізона, мсьє Ф знайшов те невідоме місце зі свого сну і зустрів там добродія, якого відразу визначив як персонажа з того сну. В дійсності добродій був старшим на вигляд, ніж у вісні. Тут я маю нагоду згадати свій власний сон, у якому належало простежити не так походження образу, як зв'язок між елементами. Мені снився чоловік, про якого я знав у вісні, що то лікар з мого рідного міста. Риси його обличчя були нечіткими, але вони змішувалися з уявленням про одного з моїх учителів середньої школи, якого я іноді зустрічаю ще й нині. Зв'язку між цими двома особами я тоді знайти не міг. Та коли розпитав свою матір про того лікаря, я дізнався, що він був однооким, так само, як мій згаданий учитель середньої школи. Я не бачив лікаря 38 років і у реальному житті ніколи не думав про нього, хоча шрам у мене на підборідді може нагадувати про його професійну допомогу. Разом з тим, ніби на противагу надання більшої ваги враженням дитинства, низка авторів стверджує, що у більшості снів можна виявити матеріали з найостанніших днів. Роберт навіть вважає, що сни зазвичай стосуються тільки вражень останніх днів. Проте ми дізнаємося далі, що у своїй теорії снів Роберт надає основне значення недавнім враженням, відкидаючи взагалі роль найдавніших. Разом з тим наведені Робертом факти правдиві, що я можу підтвердити, спираючись на власні дослідження. Американський автор Нельсон повідомляє, що у снах найчастіше відбуваються враження з дня за один або два до відповідної ночі. Так, наче враження від подій дня, що безпосередньо передує сну, недостатньо ослабле чи ще не досить віддалені. Низка авторів не схильних ставити під сумнів тісний зв'язок наповнення снів з дійсністю, зауважують, що враження, які обсідають нашу денну свідомість, відбиваються у снах лише по тому, як їх притлумлять інші повсякденні думки. Зазвичай людині не сняться щойно померлі близькі, доки біль утрати ще не відступив. Проте одна з сучасних дослідниць, міс Галем, зібрала приклади протилежного характеру, що нагадує нам про значення у таких випадках психологічної індивідуальності. Третя дивна і найменш зрозуміла особливість пам'яті уві сні полягає у виборі для відтворення не найбільш значущого матеріалу, як у притомному стані, а навпаки – байдужого, найменш істотного чи вартого згадки. Я посилаюсь на авторів, які найвиразніше висловили своє здивування з цього приводу. Гільдебранд. Дивовижно, як сни будуються, зазвичай не зі значних і глибоких обставин, не з потужних спонукань попереднього дня, але зі сторонніх доповнень, з нікчемних уламків недавнього чи віддаленого минулого. Враження від трагічної смерті близької особи, з яким ми засинаємо, видаляється з пам'яті, щоб повернутися з усією гостротою по пробудженні. Натомість уві сні відіграє роль бородавка на лобі незнайомця, якого ми десь побачили мимохідь і більше не згадували. Штрюмпель. Випадки, коли сни включають враження, отримані останнього або передостаннього дня, ці елементи виявляються настільки незначущими з точки зору притомної свідомості, що забуваються невдовзі по відповідних подіях. Йдеться про такі враження, як випадково почуті репліки чи мимохідь, спостережені дії інших осіб, побіжно помічені речі або постаті. Гевлок Еліс. Глибокі емоції реального життя, питання та проблеми, на які ми свідомо спрямовуємо свою психічну енергію, не є тим, що зазвичай постає у снах. Сон відтворює, коли йдеться про найближче минуле, здебільшого незначні, побічні, забуті враження з повсякденного життя. Найбільш інтенсивні психічні подразники денного життя – це ті, що сплять найглибшим сном. Бінц вважає, що така особливість пам'яті уві сні суперечить його власному поясненню снів. І природний сон порушує такі питання. Чому нам не завжди сняться враження з нещодавно прожитих днів, а натомість ми часто і без очевидного мотиву поринаємо у давнє і майже забуте минуле? Чому уві сні свідомість відгукується на індиферентні картини з пам'яті, тим часом як клітини мозку, що містять найбільш подразливу інформацію, мовчать, якщо тільки їх не роз'ятрило щось за короткий час до сну? Легко переконатися у тому, як у дивний спосіб, надаючи уві сні перевагу речам байдужим, незауваженим у повсякденному досвіді і тому нехтуваним, пам'ять ускладнює, принаймні у кожному конкретному випадку, визначення зв'язку снів з реальністю. Таким чином, можливо, що міс Вайтон Колкінс, статично обробивши дані про сни, свої власні і колег, встановила, що 11% від їхнього загального числа не були наочно пов'язані з повсякденним життям. Гільдебранд справедливо стверджує, що походження всіх образів зі снів можна простежити, якщо докласти у кожному випадку достатніх зусиль. Він називає це, однак, надзвичайно трудомісткою і невдячною справою, оскільки, як правило, вона передбачає вишукування різних, на позір геть даремних, обставин і образів з найвіддаленіших закапелків пам'яті, витягання незначних вражень з глибокого забуття, у яке вони були поринули ще у давні часи. Можливо, вже наступної миті по тому, як виникли. Залишається пошкодувати, що такий прозірливий автор дозволив собі зійти з так влучно обраного шляху, який привів би його до суті як такої у поясненні снів. Поведінка пам'яті у снах, безперечно, вкрай важлива для будь-якої теорії пам'яті взагалі. Вона вчить нас, що нічого не може бути цілковито втрачено з того, що колись здобув наш розум. Або, як висловився Дельбьов, що кожне навіть найменш значне враження залишає стійкий слід, який може виявити себе будь-якого дня. Висновок, до якого підштовхують нас також чимало різних патопсихологічних явищ. Певні теорії про сни, які ми обговоримо пізніше, пояснюють їхню абсурдність і непослідовність тим, що ми частково забуваємо свої денні враження. Беручи до уваги надзвичайну ефективність, як ми бачили, пам'яті у снах, ці теорії аж надто суперечливі. У когось може виникнути думка, буцімто явище сновиддя зводиться винятково до функції пам'яті, як відображення її репродуктивної роботи, що не припиняється вночі у стані сну. Така точка зору узгоджується з повідомленням Пільч, згідно з яким є чітка залежність між періодом виникнення снів упродовж ночі та їхнім наповненням, оскільки найвіддаленіші спогади відтворюються у глибокому сні, тим часом як недавні враження ближче до світанку. Однак така концепція маловірогідна з огляду на спосіб, у який сни перетворюють матеріал пам'яті. Штрюмпель справедливо звертає увагу на те, що у сні не відбувається повторення досвіду. Сон залучає фрагмент спогаду, але наступна ланка виявляється зміненою або на її місці з'являється геть чужа. Сон приносить лише уривки спогаду, і це правило достатньо безперечне, щоб на нього могла спиратися теорія. Разом з тим трапляються винятки, коли сон відтворює досвід так само, як наша пам'ять у пробудженому стані. Дельбьов розповідає, як одному з його університетських колег в усіх подробицях приснилася поїздка автомобілем, у якій він колись дивом уникнув аварії. Міс Колкінс згадує два сни, які точно відтворювали події попереднього дня. І я сам згодом матиму нагоду навести особистий приклад відтворення уві сні незміненого дитячого досвіду.